Ježišové posledné učenie, keď niekto pred koncom svojho života, ako Ježiš, vedel, že má posledné hodiny, posledné chvíle, tak to, čo hovoril, bolo veľmi dôležité. To sme si hovorili naposledy. A k takým trom veciam sme sa dostali, že čo je dôležité? Zámerne milovať. Ježiš sa pri plnej príčetnosti rozhodol ešte viac milovať svojich učeníkov. Keď vedel, že sú posledné chvíle pred ním. Že ešte viac ich milovať, aby im ukázal vlastne viac Otca. Ďalej. Druhá vec je, že žiť s perspektívou večnosti. Ak žijeme len v perspektíve nášho pozemského života, tak môžeme robíme rozhodnutia na základe toho, nemusia byť vždy dobré, ale keď máme perspektívu večnosti, že viem, odkiaľ som a viem, kam pôjdem, budem zaručene robiť lepšie rozhodnutia, lepšie uvažovať o sebe, nájdem vlastne identitu svoju Kristovi a tak ďalej. Hovorili sme o tom minule. A tretia vec bola, že slúžiť. Ten príbeh s umývaním nôh, že prečo Ježiš vlastne vyzliekol svoje rabínske rúcho, obliekol si zásteru a jednoducho ponúkol, že im umie nohy, čo bola najpodradnejšia, ale v spoločnosti pre Ježiša z pohľadu učeníkov to bolo niečo podradné, nechápali, prečo to robí, ale slúžil im a ukázal im príklad, ako oni majú slúžiť ďalším ľuďom. Nehrať sa na postavenie, nehrať sa na pozície, na chválu, ale slúžiť. Slúžiť jednoducho bez rozdielu, aký kto je v cirkvi, nepozerať sa na výzor, nepozerať sa na pôvod, jednoducho slúžiť. Tieto tri veci sme si prebrali a ja teda budem pokračovať. A keď by sme teda pokračovali v Jánovi, vieme, že Ján bol v podstate Ježišov taký, bol najbližšie pri ňom, takto to poviem, bol najbližšie pri ňom a jeho perspektíva evanjelia tým pádom môže byť, nehovorím, že viac zaujímavá, ale inak zaujímavá ako ostatné. Vieme, že štyri evanjelia sa pozerajú zo štyroch uhlov na Ježišov život a práve toto Jánove evanjelium je zaujímavé, lebo Ježiša vyobrazuje taktiež ako plného lásky a sú tam veci, ktoré od 13. kapitoly vlastne sa rozvetvujú v Ježišovom živote, že už tie evanjelia nie sú také rovnaké. Že do 13. kapitoly v podstate sú veľmi, veľmi podobné a potom sú tam veci z iných uhlov a preto o tom hovoríme. A Ježiš hovorí napríklad o tom, že bude zradený. Hej, čítame ďalej vlastne 13. a 14. kapitola. Ježiš hovorí o tom, ako bude zradený. Potom predpovedá Petrovi, že tiež ho zradí. A takéto veci sa tam dejú. A predstavte si, že Ježiš má vedomie toho, že ľudia vlastne mu ublížia. Ľudia zradia jeho ako keby dôveru. On je s tým vyrovnaný zároveň, to je veľmi zaujímavé. A uprostred toho Ježiš použije trikrát grécke slovo alelom a ono to znamená, že navzájom jeden druhého. Prečítame si aj verš, že kde to je. A keď hovoríme o že ako má cirkev fungovať, aká cirkev má byť, že čo má byť jej podstatou, tak vlastne toto slovo, alebo teda navzájom jeden pre druhého je veľmi dôležité, lebo cirkev má byť presne okolo toho stavaná, samozrejme okolo Krista, ale Kristus slúžil pre ostatných. Že cirkev má byť tá, ktorá je jeden pre druhého, že jeden slúži druhému. Nie len, že niekto slúži jednému človeku, že skupina ľudí slúži jednému človeku, ale ani nie je tak, že jeden človek slúži skupine ľudí, ale jeden druhému. So všetkými darmi, so všetkým, čo je, jeden druhému majú slúžiť. A toto Ježiš ukazoval učeníkom. Poďme do Jána 13. kapitoly 34. Sú veľmi zaujímavé slova, ktoré tu Ježiš zvolil. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Je to naozaj zaujímavé, pretože nastala tu nejaká zmena od toho pred tým, čo vyučoval. V podstate áno, lebo povedal, že je tu nové prikázanie. Keď je niečo nové, veľakrát uvádza do neplatnosti veci staré. On povedal, že je tu nové. A je to veľmi zaujímavé, pretože v podstate vieme, že naplnením zákona je milovať svojho blížneho a milovať svojho Boha. To boli jeho slova. Takže on priniesol niečo, čo nazval nové prikázanie. Takže prečo o tomto Ježiš nehovoril skôr? Biblia nehovorí, prečo o tom nehovoril skôr. Pretože keď je teda všetko založené na láske, ale on si pre tieto dôležité slova zvolil poslednú chvíľu. Je možné, že s tým, že sa chýlil jeho život ku koncu na tejto zemi, tak chcel poukázať na to, že to je kľúč vlastne k tomu, ako žiť jeho model života. Láska k blížnemu, láska jeden k druhému. Ešte raz si to prečítajme. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. A keď si to prečítame, tak možno tam uvidíme to, čo tam nie je. Že Ježiš nepovedal iba milujte sa navzájom. Že to nie je celé. Ale on povedal, takto som to vymodeloval, takto to žite. Keď si prečítaš celý ten verš, tak ako som ja vás miloval, tak aj vy milujte. Čiže tak, ako ja som vám dal vzor, ako som vám dal ja príklad, tak takto robte. Nie inak, ale tak, ako ja. A v tom kontexte si zoberte, že keď čítaš tie kapitoly alebo verše, je to v ten jeden večer. To nie je rozdelené na týždne, na roky. To sa deje vo veľmi krátkych chvíľach. To sú tie jeho posledné slova. A on poukazuje na to, na tú hlbokú svoju túžbu viac ich milovať. On im slúži, vie, že bude zradený, hej, neodmietne ich. Aj napriek vedomosti o týchto veciach ponúka každému novú zmluvu, ponúka im nové veci a oni vidia, že jeho srdce je nasmerované naproti ním. A aj tak, budeme ďalej čítať, tak nepochopia to, čo hovorí. Ale že Ježiš na tom mieste vlastne vydal seba samého, ukázal im vlastne to, aký má postoj, aký je otec. Budeme to ďalej čítať, že sú to veľmi kľúčové chvíle a ja sa tiež priznám, že v minulosti som to prečítal ako OK, jeden večer, hej, že a dobre, zaujímavé čítanie, že čo všetko sa tam deje, ale nepozastavil som sa nad tým, že aké dôležité veci vlastne tam sú ukázané a zoberte si to takto. Slúži im aj napriek tomu, že oni v sebe majú zmetok a neporiadok. Rozhodne sa ich ešte viac milovať aj napriek tomu, že nie sú vôbec dokonalí. A môžeme to tak povedať, že potom povie, že chlapi, že pravidlá sa menia, nové pravidlo je, nebudete sa iba milovať, ale odteraz som ja štandardom, podľa ktorého máte milovať. Že odteraz model môjho milovania vás je tým štandardom, ktorý je dôležité nasledovať. Takže ako som ja miloval vás? Toto je vlastne dôležité v tom novom prikázaní. Nie len to, že milujete sa navzájom, ale ako? Tak, ako on miloval ich. A ja verím tomu, že je to jedna z najdôležitejších vecí, pretože keď budeme sa navzájom milovať, tak bude ľahšie preskakovať krivdy, ľahšie preskakovať ublíženia, ľahšie preskakovať veci, ktoré nás môžu odtiahnuť od lásky k blížnemu. A nie je dôležité, aby sme my, kresťania, súhlasili. Hej, nemusíš s pastorom súhlasiť, nemusíš ani s bratom súhlasiť, ani na teologických otázkach sa nemusíš zhodnúť. Nemusí sa denominácie zhodnúť na teologických otázkach, nemusia sa susediace zbory v meste zhodnúť na teologických otázkach. Ale ak je našim smerovaním Kristus, to je to dôležité, na čom, kde sa zhodujeme. A keď sa zhodujeme v tom, že miluj svojho blížneho, tak vieme prehľadať aj rozdiely v teológii. Tie možno drobnosti, ktoré vytvárajú denominácia, pritom idú za Kristom, ale vytvárajú rozdiely. Ale on povedal, že nové prikázanie je milujte sa navzájom, tak ako som miloval ja vás. Takže nie je len o denomináciu, že v rámci denominácie sa milujeme, ale v rámci cirkvi ako takej. Lebo akože logicky, cirkev je len jedna. Ježiš nepríde pre denomináciu. On príde pre cirkev. Tak toto je. Neexistuje lepšie, horšie hnutie, môže mať niekto lepšie niečo, môže mať niekto horšie, ale aj tak ku koncu ide o telo Kristovo ako celok. Takže vlastne ten rozdiel a rozpad, ktorý sa deje, žiaľ sa to deje, ale veľakrát sa deje hlavne kvôli náboženstvu, hlavne kvôli hadaniu sa na teológii, kvôli tomu, že nie je láska, kvôli tomu sa deje rozdelenie. Ale tak toto je. Ale my máme preto milovať druhých, aj z iných cirkví, aj bratov, ktorí nám krivdia, bratov a sestry, ktorí nás ohovárajú, hej. Alebo aj ty, keď ohováraš ostatných, tak aj oni by ťa mali milovať, hej. Môžeme to aj takto povedať, lebo sme ľudia a robíme čokoľvek. Takže toto je veľmi zaujímavé. A milujte jeden druhého. Ale nedieje sa to vo všeobecnosti. Ja sa priznám, ja som nemal lásku ku každému kresťanovi voľakedy. A stále sa tomu to vieme. Stále sa to jednoducho učíme ďalej, viac a viac byť na jeho štandard. Ale vďaka Bohu mi proste Pán pomáha moje srdce meniť. A ja verím, že môžeme všetci prechádzať takýmto procesom a verím tomu, že niekto je na tom oveľa lepšie ako ja v tomto. Takže ale ide o to, aby sme speli vlastne k niečomu. A k čomu? Bližšie k Otcovi, ale cez koho? Ježiš je cesta, pravda, život. Inak nie. Takže jedine cez Neho. Učte sa odo mňa, hovorí Ježiš. A takéto pochopenie by vyriešilo veľké množstvo problémov v cirkvi. Pochopenie tohto modelu, ktorý dal. Milujte sa navzájom tak, ako som ja miloval vás. Mnohé veci by sa vyriešili, uzdravili, zalepili. Takže o toto sa snažme. A keď sa vrátime teda do toho príbehu, Ježiš tam má takú, povedzme, že vlastne súkromnú konverzáciu s Petrom. Dá sa to tak zhrnúť, že o tom, že ho zaprie a o tom, že nemá byť arogantný. Hej. S Petrom mal veľa výmen. To je také vždy... No je to veselé čítať, ale pritom sa v tom akože človek nájde. A keď čítame tieto kapitoly, tak v podstate... Hej, od detstva som bol naučený, že keď som napríklad čítal Bibliu, že no tak, že koľko mám čítať, tak si prečítaj kapitol, lebo dieťaťu, ako to proste vysvetlíš? Lenže toto, keď robíme ako dospelí ľudia, že no tak si prečítam túto kapitolu, tak si veľakrát nám odíde kontext, pretože kapitoly vznikli potom. Tieto príbehy sú veľakrát jeden celok naprieč kapitolami a je dôležité vlastne držať sa v kontexte, prečo o tom hovorím. Tieto veci sa diali v jednej chvíli. Ideme do Ján 14.1. Ježiš teda hovorí o tom, že bude zradený, že pôjde preč a že oni ho nebudú môcť nasledovať. A povie potom takúto vec. 14.1. Nadväzuje to. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. Tú prvú vetu chcem zdôrazniť. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Na čo ukazuje Ježiš? Na problémy srdca. Očividne oni mali znepokojené srdce. Nemali pokoj, ten, ktorý on dáva, nie ten, ktorý dáva svet, že to je ten lepší pokoj. Nemali ho. A teda poukazuje v týchto veršoch na to, čo ignorovali, a to je to, že nemali dovoliť okolnostiam, ktoré sa diali na tej večeri, na tej sešlosti, nemali dovoliť tým informáciám, ktoré sa dozvedeli, aby ich srdce bolo nepokojné. Čo sa oni dozvedeli? Zober si, že príde výnimočný človek za ľuďmi, pozbiera učeníkov, 3,5 roka s ním chodia, zanechajú v podstate prácu, zanechali otca napríklad, hej? A je tu taká teória, že Peter zanechal ženu, pretože mal svokru. Ako získaš svokru? Svokru získaš jedným spôsobom. Ja nehovorím, že teraz to je akože teraz učenie, ale je to veľmi zaujímavé, že zanechali kvôli Ježišovi a kvôli tomu, že uverili tej službe a tomu, že je to naozaj Boží syn, zanechali proste aj dôležité veci v ich živote, a nasledovali ho. Teraz si predstavte, že sedíte spolu s takýmto človekom, ktorého nasledujete a on vám povie, že ja idem preč a tam, kam ja idem, vy nemôžete ísť. Po 3,5 roku behania po púšti, zažívania zázrakov, odriekania si, je to, chápem ich znepokojenie. A Ježiš im hovorí, nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. Ja vo viacerých chvíľach svojho života som sa našiel práve v tomto verši. Že prečo mám znepokojené srdce, keď nerozumiem veciam, ktoré sa dejú? No, poukazuje to na moju nevieru v mojom srdci, očividne. Pretože to jediné je dôvodom môjho znepokojenia. Niekedy zažívame ťažké chvíle a táto bola pre nich ťažká. Keď sa nad tým zamyslíš, tak to bola ťažká, že začal rozprávať divné veci. Že on niekam... Že aký zmysel im to dávalo? No vtedy žiadny, v tej chvíli žiadny. A Ježiš nehovoril, že odíde za 2 roky, že máme ešte 2 roky spolu. On hovoril, že v podstate teraz odídem. Že čo chvíľa? Čo budeme robiť s našou rozrobenou službou? Kam sa podejeme? Teraz sme zanechali tieto veci, z čoho vyžijeme? Kto vie, aké myšlienky im išli myslou? A on, viete, vy to nechápete to, ale ja idem. A nikto to vlastne nezmenil, lebo takto to je. Ján 4.1 dáva im veľmi cennú radu. Nech sa vám srdce neznepokojuje. A teraz. Dobre, ale ako nebudem mať znepokojené srdce? Znepokojené srdce je rozhodnutie. Môže sa rozhodnúť vojsť do pokoja, nehľadieť na okolnosti, žiť život viery, zamerať sa na Krista, alebo sa môžeš rozhodnúť byť nepokojný. Ale ja to neviem ovládať. To znamená, že ťa ovládajú okolnosti. Je to tak, pretože nadovšetko máme strážiť svoje srdce, z neho vychádza život. Chrániť ho pred pochybnosťami. Oni videli Božieho syna, fyzicky sa ho dotýkali, jedli s ním, vtipkovali, smútili, modlili sa, uzdravovali chorých, zažili všetky tieto veci a boli nepokojní. My sme taktiež spoznali Božieho syna, taktiež sme sa ho v podstate dotkli iným spôsobom ako oni, ale dal sa nám spoznať a veľakrát v našom živote sme nepokojní z budúcnosti, že čo bude. Ale poukazuje to len na nevieru v našom srdci. A ono to tak je. A im Ježiš vlastne hovoril z ich perspektívy zlú správu. Ale Ježiš nehovoril zlú správu. Ježiš hovoril pozitívnu správu, že ja idem preč. Budeme pokračovať ďalej v tých veršoch. Ale z ich perspektívy. Aká bola ich perspektíva? No bola v podstate v tej chvíli pozemská. Ako sa nadejeme? Čo budeme robiť? Ale pritom videli všetku tú vieru, tú moc. Uverili Božieho syna. A je to veľmi podobné tomu, podľa mňa, čo asi každý z nás zažíva a zažije niekedy vo svojom živote. Že čo budem ja robiť? Čo teraz? No Ježiš hovorí, nech sa vám srdce neznepokuje. Rozhodnúť sa dostať svoje srdce do pokoja. Do pokojných myšlienok. Človek si vyberie mať znepokojené srdce. Jedno, možno ťa ohromia nejaké okolnosti. A dôležité je, že čo vlastne spravíš s tým. Ako to spracuješ, ako to jednoducho ostaneš stať na slove. Ako sa vzoprieš tomu, aby si sa nechal okolnostiami zmáhať. O tom to hovoria tie verše. To je za prvé. Za druhé je to teda otázka našej viery alebo neverí. Či máme srdce znepokojené. Za tretie je to držanie si stále rovnakej perspektívy. Cez čo sa na okolnosti pozeráme? Či cez perspektívu aktuálneho dňa, pocitov a emócií, alebo cez perspektívu večnosti a viery. Poprosím obrázok, že sú vlastne tri ako keby kroky, aby sme nenechali svoje srdce byť vláčené okolnostiami. Prevziať zodpovednosť za svoje srdce. Keď sa cíti beznádejne, veľakrát, ja hovorím zo svojej skúsenosti, hľadá vinu niekde inde, hľadá tie dôvody, prečo a jednoducho niekto má možno tendenciu sa opustiť a život je tak ťažký, alebo prevezieme zodpovednosť za svoje srdce a nedovolíme mu ísť do týchto myšlienok, ale zameriame sa na koho? Na Krista. Meditujeme nad slovom, rozjímame, presviečame svoje srdce. Boh je stále dobrý. Toto sa deje v mojom živote. Boh je dobrý, Boh je dobrý. Má zmysel to, čo robím. Má zmysel stále Bohu veriť. Má zmysel stále ísť za ním. To je proste vedomé rozhodovanie sa. Vtedy nie si zametaný okolnostiami, vtedy ty odpraceš metlou okolností. To je teória toho, hej? Druhý bod, kráčať v pravej viere, dôverovať Ježišovi vždy. To bol aj ich prípad. Oni mu mali dôverovať, keď povedal, že ide preč a nemôžu ísť tam, kam on ide, tak mali byť s tým spokojní. Asi by sme zareagovali rovnako ako oni, ale oni mali byť s tým, OK, nerozumieme, prečo to hovoríš, ale keď to ty hovoríš, tak to tak je. Tretí bod, držať si perspektívu večnosti. Tento život nie je všetko. Je dôležitý, je krásny, je niekedy bolestivý, ale s Kristom je to aj tak nádherné. So všetkými tým emóciami, skúsenosťami, problémami, vo výsledku s Kristom je to aj tak nádherné. Lebo sa máš na koho obrátiť a máš perspektívu večnosti. A tu, keď stratíš, je veľmi ťažké nájsť vôbec nádej. Ján 14, 3 až 4. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. To je pozitívna správa. A cestu, kam idem, poznáte. A toto je veľmi zaujímavé. Cestu, kam idem, poznáte. No očividne mu im ju ukázal, povedal im ju a tak ďalej. A môžeme to tak povedať, že jedno, či to bude za 30-40 rokov, cestu, kam idem, poznáte a smerujete tam. Takže prevziať zodpovednosť za svoje srdce, kráčať v pravej viere, dôverovať Ježišovi a držať si perspektívu večnosti. A srdce bude oveľa pokojnejšie. Aj v situáciách, ktorým nerozumieš. A také sú v živote, že im nechápeme. Že možno ani v slove nevieš aktuálne nájsť odpoveď. A možno sa odpoveď na tú situáciu nedozvieš na tejto zemi. Že prečo sa tak veci stali? Prečo sa to udialo? Ale dôležité je, akú perspektívu si zanecháš. A perspektíva večnosti je veľmi dôležitá. Ako kresťania si nemôžeme dovoliť sa nechať ovplyvňovať okolnostiami. Jedna vec je tu byť aj pre druhých ľudí. Slúžte si navzájom. To znamená, že keď každý bude ovplyvnený okolnosti, kto bude komu slúžiť. Takže keď budeme ľudia viery a budeme hľadiť cez napríklad tieto tri kroky na život a na to, čo nás čaká, tak budeme vedieť byť oporou aj druhým ľuďom. Aj v chvíľach, ktoré sú ťažké. Vieš, tie dôležité veci, že vedieť, odkiaľ si a kam ideš. Je to veľmi dôležité vedieť, odkiaľ som, kam idem. Jednoducho vedieť, kto som. Koľko ľudí zápasí s identitou. Či kresťanov alebo nekresťanov. Koľko ľudí zápasí, nevedia sa nájsť. Ale nám Kristus ukazuje, ako sa nájsť. V ňom byť zakotvený. Viem, odkiaľ som, kam idem. Nenechať sa vykolajiť zo svojej cesty kvôli správaniu ľudí. A to je fakt dôležité. Lebo my ľudia máme k tomu sklon, podľa mňa. Keď nám je ublížené, tak sa zavrieť. Niekto možno viac, niekto možno menej, ale jednoducho je taký tlak na naše srdce. A jasné, že cirkev nie je dokonalá, veď sú tam ľudia. Kým budú ľudia v cirkvi, žiadna cirkev, myslím takú lokálny zbor alebo hnutie, žiadne nebude dokonalé. Ale hlava je dokonalá. Ale žiadna cirkev nie je dokonalá, pretože sú tam ľudia so všetkými svojimi špecialitami. Ale Kristus je dokonalý a dal dokonalý model. Takže nech sa to telo snaží napodobňovať ten model. A bude oveľa menej problémov, oveľa menej rozbrojov a budeme vedieť lepšie prechádzať krivdy, prechádzať proste ohovárky, obvinenia, klamstvá, čokoľvek, čo si zažil v kresťanskom živote, možno ťa to od Boha odtiahlo, možno ťa to od zboru odtiahlo, tak jednoducho Ježiš dal model. On dostal najviac krivd. Ja som v živote toľko krivdenia a toľko zla od ľudí nezažil, čo zažil Kristus v tých príbehoch, ktoré čítame. Takže čo ja môžem, aké právo ja mám si dovoliť zaujať iný postoj? Ale mám slobodnú volu, môžem. Ale že Kristus dal ten model. A to je na to sa zamerajme. Takže hlava Kristus je dokonalá a ukázal tieto modely, o ktorých hovoríme. A mnoho iných vecí. OK, keď pokročíme ďalej v tej 14. kapitole, Jan 14.5, poprosím, tak Ježiš hovorí vlastne, že odchádza. A teraz príde na rad Tomáš. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? 6. verš. Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Ja som cesta, pravda i život. A teraz, nik nepríde k otcovi, ak nejde cezo mňa. Veľmi zaujímavá odpoveď na to, čo sa ho pýtal. Pokračuje to v 7. verši. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. To je nádherné. Teraz do konverzácie príde Filip. A stále sme v tom kontexte toho večera. Tej udalosti, hej? A zrady a odchodu a proste nepochopenia. A teraz 8. verš. Ozval sa Filip. Pane, ukáž nám otca. A to nám postačí. A chápete, čo povedal Ježiš? Oni ho... A veľakrát to je s nami tak. Že niečo k nám prehovorí Duch Svätý, alebo niečo vidíme v slove a Bože, prečo? A pritom sme to vedeli, bolo nám to ukazované, hľadeli sme na to a aj tak, že jak je to možné, ako to zvládnem? A milión postupov, milión vedení sme dostali, ale nepočúvali sme. Nemali sme uši na počutie. A toto je presne to, on im povedal, že ak ste mňa spoznali, budete poznať aj môjho otca. Odteraz ho už poznáte. A videli ste ho. A on sa opýta: Pane, ukáž nám otca, to nám postačí. Alebo teda povie. A teraz 9. verš. Ježiš mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. Tri a pol roka kráčal s týmito mužmi. Hej? A... Čo bola prvá vec, čo on ich vlastne učil? Prvá vec, čo im on učil, alebo čo im povedal, bola vlastne modlitba Otče náš. Hej? Náš Otče v nebi, nech je posvetené tvoje meno. Náš Otče v nebi. To bolo rúhanie v židovskej kultúre. Pretože Boha si nikto nemohol dovoliť nazvať Otec. Boh bol vzdialený a trebalo dodržiavať k nemu patričnú úctu. A nebolo to dovolené nazývať Boha otcom. Bol svätý a vzdialený. A on nehovoril vtedy len o otcovi ako takom, že je to otec, ale aj o zaopatrení, ktoré súvisí vlastne, je spojené s ním. A napríklad hovorím veci ako, že neviete o tom, že nebeský otec sa o vás postará. A keď ješ naprieč Ježišovým životom, tak viackrát vidíš to, ako prirovnáva aj Boha k pozemskému otcovi a vyobrazuje Boha ako otca, aký je dobrý, ako sa stará a tak ďalej. Príbeh o marnotratnom synovi. To je úplný príklad tohto. Takže Ježiš neprišiel na túto zem len priniesť spasenie. Nie je to všetko. Neprišiel na túto zem len zničiť skutky diabla. Ani to nie je všetko. Alebo oslobodiť zajatých, ako čítame. Nie. On prišiel pre mnoho dôvodov. Nie je to len spasenie, pre mnoho dôvodov. Jeden z nich bol, aby ukázal Otca Boha, alebo Boha Otca, ľuďom. To bol jeden z ďalších dôvodov. Takže 3,5 roka Ježiš ukázal Boha Otca, ako chodil, ako rozprával a ako žil svoj život a ako sa správal k ľuďom, aký vzor dal. 3,5 roka ukazoval to, aký je Boh dobrý. A príde Filip a povie: ukáž nám otca. Takže je logické, že Ježiš takto reagoval. Aha. Ježiš mu povedal teda, Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. A aké je poučenie pre nás? Ak naozaj nepoznáme Ježiša, alebo nechceme spoznať osobu Ježiša, tak nepoznáme Otca. A nespoznáme Otca. Nespoznáš Otca zo Starého zákona. Len skrze Krista vieš spoznať Otca. V kontexte dokonaného diela na kríži vieš spoznať Otca. Ľudia nevedia prísť pred Boha, lebo by to neprežili. Hriešný človek nemôže prísť pred Boha. Potrebuje, veď my sami potrebujeme prísť skrze Krista. Ospravedlnený som cez čo? Skrze odpustenie mojich hriechov, skrze Krista. Že jeho krv volá, že svätý Benjamín. A Boha nezaujíma žalobca, ktorý hovorí, že ja som stále ten hriešný, strašný človek. Veď sám Kristus tu vysvetľuje ten princíp pred našimi očami. Takže ľudia nevedia prísť pred Boha a Ježiš hovorí, že ja som jediná cesta. Takže ku komu choď? Choď ku Ježišovi. Keď nepoznáš Ježiša, tu všetci poznáme, ale aj to nahrávame, keď nepoznáš Ježiša, choď k Ježišovi. Nestačí len chcieť ísť k Bohu. Potrebuješ Krista. A v Kristovi spoznáš Boha Otca. A týmto tu Ježiš konfrontuje učeníkov. A teraz, veď, nie každý, ale tak, ja mám rád Starý zákon, ale poslednú dobu, inak je to zaujímavé, ale veľmi málo hovorím zo Starého zákona. Ale ja v tom nevidím vôbec problém, pretože ja Bibliu čítam ako celok. Ale nehovorím, že nejaká časť je dôležitejšia v Biblii. Ani si to nedovolím tvrdiť. Ale veď sami vieme, že praproroctvo a všetky predobrazy ukazujú aj tak na Krista, na Mesiáša. A keď pôjdeme skrze Mesiáša na zvyšok, na starú zmluvu, tak pochopíme správne Boha Otca, pochopíme správne tie veci, tie vojny, aj to krvi prelievanie, ktoré tam je. A veci, ktoré bez Krista nám nedávajú zmysel a ukazujú Boha ako zlého. Alebo dokonca môžu ukázať Boha, alebo my ho pochopíme ako netvora. Že takéto veci dopustil. Ale skrze Krista správne pochopíme aj starú zmluvu. O tom sme hovorili dávno. A jedine, ako sa Boha dá naozaj pochopiť, je ho spoznať skrze Krista. Takže pozri, ako ten 9. verš pokračuje. Hej? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám Otca? Filip sa pozeral 3,5 roka na Ježiša a stále nevidel Otca. Koho to bol problém? Ježiš bol zlý vzor? Nie, Ježiš bol ten, ktorý naplnil zákon ako jediný. Ten, ktorý sňal hriech ľudstva. Ktorý išiel na kríž. Ten, ktorý vlastne dokonalo prešiel všetkým. Takže chyba nebola v Ježišovi. Chyba bola vo Filipovi a v ostatných učeníkoch, ako ich srdce pochopilo, ako ich srdce hľadelo na Krista. A to je pre nás vlastne ten predobraz. Keď sa pohneme ďalej, tak Boh už nie je vzdialený, ale skrze Krista je dostupný. A to je tá najlepšia správa. Že už nie je tak ďaleko. Nemusím robiť rituály, nemusím si obliekať špeciálne rúcho, nemusím špeciálne klačať na kolenách, nemusím sa trýzni trápiť, aby som si zaslúžil Božiu priazeň. Boh, ja už mám jeho priazeň. Môžeš mu povedať tatino, môžeš mu povedať otecko. My sme sa tu o tom bavili, že môžeš mu hovoriť familiárne. Vďaka Kristovi. Ale bez Krista, bez toho, aby som ja vedel Krista, neviem prísť k Bohu. Bez toho, aby som sa ja modlil vďaka, a veril v Krista, moje modlitby sa nikdy k Bohu nedostanú. Keď nebudem veriť Krista, bo prestanem veriť Krista, prídem o spasenie. Keď odmietnem Krista, môžem stratiť spasenie. Ale vďaka tomu, že Kristus je pre mňa jedinou cestou, nemusím sa báť. Taký princíp je, napríklad, vieš, ako otec máš dieťa, hej, rozbehne sa za tebou, keď je také menšie, a teraz pribehne k tebe a možno niečo robíš a tak ďalej a teraz čakáš, že bude postúvať podľa nejakej audiencie, ako v kráľovskom paláci, že si klakne na kolena, že to dieťa jednoducho zmení tón hlasu a bude v pátose k tebe prehovárať. Že zrazu iný tón hlasu, iná pozícia zaujatá, jednoducho ruky späté a že tak bude na teba hľadeť a bude dúfať, že tvoju priazeň ako otca si zaslúži. No nie, podľa mňa každý otec to dieťa privinie, hej? Povedzme, dúfam. Chytíš ho proste do náruče. A Ježiš takto ukázal otca. Zaujímavé je, že máme byť ako deti. To je tiež taký pekný predobraz, dá sa o tom veľa hovoriť. Biblia má teda viacero porovnaní nebeského otca s pozemským otcom. Napríklad, veľmi zreteľne Biblia hovorí o tom, že nebeský otec je ďaleko lepší ako ten najlepší pozemský otec. Že ešte aj tí pozemskí otcovia sú dobrí, o čo viac je dobrý otec. A Ježiš teda veľmi jasne a zreteľne povedal, že nevieme vidieť otca mimo neho, mimo Ježiša. Najprv potrebujeme vidieť Krista, až potom vidíme Boha. Ak máme otca v nebesiach, ku ktorému je ťažké sa dostať, ťažké ho osloviť, máš ten pocit, že možno tak žiješ, hej? Že možno tak žiješ. No začni hľadiť na Krista. Skús najprv týmto smerom ísť. Začni hľadiť na Krista. Pozeraj, ako nakladal on s hriešnikmi. To dosť pomáha. Ako on nakladal s deťmi. Ako jednal so ženami. Čo v tej kultúre tiež nebolo úplne štandardné, aký on mal postoj k ženám. A dokonca k ženám, ktoré spoločnosť odsúdila za ich hriech alebo za ich choroby. Bo vieme, že krvotoková žena nebola štandardný člen spoločnosti, pretože mala takú chorobu, ktorá nebola akože OK pre tú spoločnosť. Malomocní ľudia. Hej? Ako Ježiš nakladal s týmito ľuďmi? To je ten model. A to ukazovalo, aký je Boh. Ale farizei, zákonníci, náboženskí ľudia pozerali stále na Boha, ktorého pochopili zo starého zákona a veľa nesprávnych obrazov bolo prinesených. Nové nariadenia, nové prikázania a tak ďalej. A prinášalo to väčší a väčší rozkol. A to vidíme nielen v tej dobe, ale to vidíme aj teraz v cirkvi. Náboženstvo prináša obrovský rozkol. Poviazanie ľudí, odchádza sloboda za účelom niekedy zvláštny účel a niekedy ideme za Kristom, ale máme toľko bremien na sebe a ťaháme to. A pritom on povedal, že mám ľahké bremeno, že zahoďte to, dajte mne a ja mám ľahké bremeno. Hej, to sa dá niesť. S tým prejdeš. A my si dáme na seba nariadenia, zákony a kráčame utrápene ťažkým kresťanským životom. 30, 20, 10 rokov. A pritom Ježiš povedal, že zoberte ten pokoj, ktorý mám ja. Dajte mi svoje bremená. A jednoducho, ja idem. Tam, kam ja idem, ešte nemôžete ísť, ale prihotovím vám príbytky a potom prídem a pôjdete aj vy. Perspektíva večnosti. Takže teraz som sa stratil. No, dobre. Vieš, množstvo kázni sme v minulosti počuli. Ja som tiež hovoril také. Môj otec také kázal. Žili sme z rôznych kázni, ktoré popisovali Boha zo starého zákona. 4 verše z Deuteronomia. Alebo Deuteronomium 28. kapitola. Požehnanie a prekliatie. A z toho sa postaví obraz o tom, aký je Boh. Keď budeš poslúchať, budeš požehnaný. Keď nebudeš poslúchať, prídu na teba všetky prekliatia aj na 4 tvoje pokolenia. A žiješ v kresťanskom strachu z toho, že vlastne že ukáže to Boha veľmi zvláštnym spôsobom. A mnoho týchto vecí sme počuli. Vieš Exoduse, vieš druhej Samuelovej, vieš prvej kráľov. A taký to je Boh. Ale Ježiš povedal, že on ukázal Krista. A keď nepoznáme jeho, tak nespoznáme Boha. Tie všetky príbehy majú zmysel, majú dôvod, prečo tam sú. Ale potrebujeme spoznať Boha skrze Krista. Takže potom sa vytvorí teológia o tom, aký je Boh mimo Krista. A ja chápem napríklad konkrétne aj katolíkov. Prečo? Nie všetci, ale že Boh robí zlé veci. Aj zlé veci. Boh aj trestá. Že to má nejaký zmysel, prečo tieto veci sa tam, že sa tak dejú. A ak sa budeme na Boha pozrieť takýmto spôsobom, tak platí pre nás tento verš, 9. Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj otca. Ako to, že teraz hovoríš? Ukáž nám otca. Takže Ježiš mu povedal, Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj otca. Ako to, že teraz hovoríš? Ukáž nám otca. Takže pozerajme na Ježiša. Ja viem, že niekto sa bojí slova, že meditovať, hej? Vieš si nájsť aj významy slova meditovať také moc orientálne, alebo teda týmto smerom. Ale vo výsledku, čo to aj tak znamená, je to rozjímanie nad Božím slovom. Môžeš to slovo takýmto spôsobom použiť, pretože si sadneš, premýšľaš nad pasážou písma, zavreš oči a čo robíš? No tak rozjímaš, tak medituješ. Je to úplne v poriadku to slovo použiť, nech sa nikto nebojí, preto ho hovorím. A rozmýšľaš nad čím? Nad Kristom, alebo čo to znamená, alebo nad tým, aký je Boh dobrý. Uvedomelo, rozhodnutie, hej, pri plnom vedomí a príčetnosti sa rozhodneš aktívne rozmýšľať nad Pánom. To je to, čo ťa dovedie k lepšiemu a k lepšiemu poznaniu koho? Otca. Nie byť len poslucháči, ale byť aj tí, áno, činitelia slova. Samozrejme, máme robiť aj skutky, hej, aj skutky viery. Ale skutok je aj to, že sa rozhodnem s tým slovom niečo robiť. A že jednoducho pracuje. Takže keď chceš naozaj vedieť, aký je Boh, tak sa pozri na Ježiša. A toto je vlastne všetko. Toto je všetko na dnes, pretože tie tri veci. Ježiš je model toho, ako milovať jeden druhého. Keď nevieš, ako milovať druhých ľudí, chyť Jána, Marka, Matúša, Lukáša, nájdi si niekoľko chvíľ vo svojom živote, v týždni, čítaj, ako sa Ježiš choval k ľuďom a zistíš, že okay, že toto je model asi, ktorý nie úplne ja mám zaužívaný a očividne na niečo poukazuje. A presvedčím svoje srdce, že toto je to správne. A začne s tým niečo robiť. A uvidíš, že príde tá reálna zmena. Druhá vec, nemať utrápené srdce. Nebyť otrokom okolností. Dejú sa divné veci? Dejú. Dejú sa nepríjemné veci? Dejú. Dejú sa aj skvelé veci? Myslí na tie. Jednoducho, keď ráno staneš a všetko vyzerá, že je... Rozmýšľam, ako to povedať. Všetko horí, hej? Vo všetkom máš bordel, môže sa stať, hej? Aj kresťanovi sa môže stať také ráno, alebo týždeň, alebo aj pol roka. Ale najdi tie veci, ktoré boli dobré. A na tie sa zameraj. Už len to, že si sa nadýchol, to je dosť pozitívne. A zamerať, presne, toto je veľmi dobré. Byť zameranie to, že aj napriek všetkému, každý deň bude krajší a krajší. Ten ďalší bude krajší. Perspektíva večnosti. Takže a tretia vec, vedieť a chápať Otca, ale cez koho? Cez Ježiša. Jedine cez Ježiša, chápať Otca. A to priniesie toľko pokoja a radosti do života. Pretože presne tak, On je našou radosťou. Presne tak. Presne tak. Takže toto sú tie veci, ktoré sú dôležité z tých posledných chvíľ Ježišových. A budeme mať asi ešte jednu takú nedelu, kde o tom budem hovoriť. A keď ja som konečne pochopil takým spôsobom Boha, že aj keď nerozumiem písmu, ktoré vidím momentálne, že povedzme, nie je to zase málo, že by som... Sú tam veci, ktorým nerozumiem. Sú tam veci, ktorým ty nerozumieš. Prečo sa udiali tie príbehy, alebo prečo to je. Ale keďže som pochopil, že cez Krista sa mám pozerať na to, aký je Boh, a viac som ho spoznal ako milujúceho otca, tak mňa už sa nestáva, že by ma rozhodilo písmo. Samotné písmo, že by ma rozhodilo, už sa to nestáva, že by som zrazu... Dobre, ale je Boh naozaj taký? Nie, pretože keď sa zameráš na Boha skrze Krista, tak Boh je len dobrý. Len a len dobrý. Nerozhodia ťa iní kresťania, nerozhodí ťa možno iné učenie, čo začuješ a že fú, ja neviem, či budem spasený. Nerozhodí ťa to. Lebo že vieš, že skrze Krista je tá jediná cesta.